ще тато був щирим, до того ж достатньо самокритичним, не бракувало йому й самоіронії. Не всім людям властиві такі риси. Мама звела на мене розгублений погляд.
Можливо.
А тобі звідки про це знати? Я показав на стос аркушів. Тобі доведеться прочитати ось це. Тоді зрозумієш, що я маю на увазі. Помаранчеві дівчинці знову набігли на очі сльози. Однак ми не могли сидіти в моїй кімнаті і хлипати. Що подумає Йорген? Я йому не заздрив. Нам час повертатися до всіх, мовив я. Сторінка 132. На порозі вітальні я відчув себе набагато років старшим, ніж ще кілька годин тому, коли зачинився у своїй кімнаті і узявся до читання татового послання. Я наче подорослішав і ані трохи не знітився під уважними зацікавленими поглядами родини. Великий обідній стіл накрили для холодної вечері. Курча, шинка, вальдорфський салат із селери, яблук, ананасів та горіхів з помаранчевими дольками, а ще велика миска зеленої салати. Усі п'ятеро сіли до столу, я на чільному місці. Часто, як у нас бувають гості, мама каже: «А тепер хтось має взяти справу в свої руки». У мене було відчуття, що головну роль за столом нині відведено мені. Бабуся, дідусь, Йорген та мама не зводили з мене очей. І я взяв справу в свої руки. Коли усі порозсідалися, я обвів свою родину поглядом і сказав: «Я прочитав листа, якого тато написав до мене перед самою своєю смертю. Розумію, як вам кортить дізнатися, про що мовиться в тому листі». У кімнаті запала глибока тиша. Що я скажу? Як поведу розмову далі? Отже, цей лист адресований мені. Але ж ми всі любили мого тата. І ось я маю для вас дві новини – погану і гарну. Почну з гарної. Дозволяю усім присутнім прочитати татове послання. Йоргенові теж. Погана новина. Це станеться не нині. Бабуся сиділа в схвильованому напруженні, схилившись над столом. Її обличчям промайнула тінь розчарування. Ця тінь послужила мені доказом, що вона не читала листа свого сина ні тепер, ані 11 років тому. Лист справді пролежав усі ці роки в старому автомобілику. Я хочу, щоб татове послання відстоялось, перш ніж усі почнуть обговорювати його. А ще мені потрібен час. Сторінка 133. Щоб визначитись з відповіддю на одне його дуже важливе питання і знайти спосіб, як це зробити. Усі беззаперечно погодились на мої умови. Ніхто й не намагався випитувати, про що ж написав мій тато. Йорген навіть підвівся за столу, підійшов і, дружньо поплескавши мене по плечі, мовив: «Розумне рішення, Георгу. Справді потрібен час, щоб все відстоялося». «Скоро північ», – озвався я. «Гадаю, настав час вкладатися до сну». Я сам відчув, як урочисто і по-дорослому прозвучали мої слова. Я враз подорослішав, але тієї ночі очей не зімкнув. Ще довго по тому, як у будинку все стихло, я лежав без сну і дивився через вікно в білу зиму. Сніжениця давно ущухла. Посеред ночі я встав, одягнув пухову куртку, шапку, шалик і рукавиці і через засклену веранду вийшов на терасу. Згорнув із залізної лавки сніг і сів. Вимкнув зовнішнє освітлення. Я дивився на мерехтливе зоряне небо і намагався повернутися у той стан душі, коли сидів на колінах у свого тата. Я начебто пригадував його міцні обійми. Здавалося, він притискає мене до себе, боячись, щоб я не випав із космічного корабля. І раптом цей високий чоловік з басовитим голосом заплакав. Я спробував замислитися над важливим татовим запитанням, але ніяк не міг визначитися з відповіддю. Уперше в житті я по-справжньому усвідомив, що колись і для мене настане час покинути цей світ. Думка про це була жахкою.